You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ተቀጣጥልቲ መደምና ከመይ ተቆኑ ንሎሚ ፈተነ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድን መጽዋዕታ መራሕቲ ተቃውሞ ህዝቢ ሱዳን ኩሎም ሱዳናውያን ካብ ገዛ ከይወፁን ዓለም ለኻውያን መንገዲ ኣየራት እኩብ ገንዘበን ካብ ኤርትራ ናብ ሃገረን ከጋዕዛ ምፅጋመንን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፖሊስ ኢትዮጵያ ምግፋዕ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ደው ከብሉ ምፅውዑን ክንደስሲና ሰናይ ምክትታል ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኳናታት የማን ወይ ከዓ ኬላታት ክዝርግሑ ዝፍትኑ ዝነበሩ ኣድመኛታት ንምብታን ዘንብዕጋዝን ጥኢትን ተጒሶም ብመሰረት ሓበሬታ ምስቶም ኣድመኛታት ዝንቀሳቐሱ ሓካይም ኣብ ሰሜናዊ ነቑጣ ባሕሪ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ መደበር ዜና ኣልጀዚራ ኸ ኣብ ካርቱምን ኦም ድርማንን ክሳብ 4 ሰባት መይቶም ክልተ ብኸራ ተወጊኦም እቶም ካልኦት ክልተ ኸ ተተኲስዎም ክትብል ጸብጺባላ እቶም ጐስጐስቲ ተቃውሞ ወተሃደራት ሱዳን ነቲ ሃገር ከመሓድርዋ ኣጸጋሚ ክገብሩሎም ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሲቪላዊ እምቢታ ጸዊዕሞ ዘለዉ ንሶም ብዙሓት ሰራሕተኛታት ባንክ ማዕርፎ ነፈርትን መብራህትን ቀቅድምቲ ኣድማ ተኣሲሮም ክብሉ ገሊፆም ቢቢሲ ከምዝ ጸብጸቦ ሰራሕተኛታት ናብቲ ሃገራዊ ኣድማን ተቃውሞን ከይፅምበሩን ስራሕ ክኸዱን ምፍርራሕ የጋጥሞም ኣሎ ኢሎም ብዙሓት ቤት ጽሕፈታትን ንግድን ተዓጽዮም ከም ዝነበሩን ብዝሒ መካይን ኣብ ጎደናታት ውሑድ ከም ዝነበረን ሓንቲ ሪፖርተር ቢቢሲ ካብ ከተማ ካርቱም ጽብጺባ እቶም ወደብቲ ተቃውሞ ሰባት ስራሕ ከይወፈሩ ኣብ ገዛ ክጸንሑ ጸዊዖም ኣለዉ ጎነፃዊ ዓፈናታት ብወተሃደራት ይውሰዱ ስለ ዘለዉ ኣብ ጎደና ወፂኻ ምእዳም ውሑስ ኣይኮነን ብምባል መራሕቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ሱዳን እቲ ተታሒዞሞ ዝነበሩ ህዝባዊ ምልዕዓል ብጎነፃዊ ስጉምቲ ምብታንእቶም ብኾፍታ ዝቃወሙ ዝነበሩ ኣድመኛታት ድሕሪ ምኹላፉ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ጸቕጢ ንምግባር እቶም ተቃውሞታት ዳግማይ ክቕጽሉን ህዝቢ ሰላማዊ እምቢትኡ ዳግማይ ከበራብርን ጸዊዖም ነይሮም እዮም ነቲ ተቃውሞታት ብምእላይ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ብምልዕዓል ሰራዊት ከም ዘውርዶ ዝገበረ ሕብረት ሞያተኛታት ሱዳን ወይ ከዓ ሱዳኒስ ፕሮፌሽናልስ ኣሶሲሽን ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ተቃውሞታት ሰንበት ክጅመር ኢሉ ነይሩ ወተሃደራዊ መሪሕነት ስልጣን ንህዝቢ ክሳብ ዘረክብ ከዓ ክቕጽል ኢሉ እዚ ጻውዒት ዝመጽእ ዘሎ ከባቢ ሓደ ሰሙን ድሕርቲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኮፍ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ዝእድሙ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ሰራዊት መቕተልቲ ፈጺሙ ልዕሊ 113 ሰባት ድሕሪ ምማቶም እዩ መንግስቲ 61 ሰባት ጥራዮም መይቶም ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተቃወምቲ ክልተ መራሕቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምረኻቦም ብመንግስቲ ተኣሲሮም ኢሎም ዶክተር ኣብይ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ መራሕቲ ሰራዊትን ተቃወምትን ምስ ተራኸበ ነቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከቃልል ኣብ ዝፈተነሉ ትብዓት ብኩሎም ወገናት ክህሉ ጸዊዑ ካርቱም ምስ ኣተወ ምስ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ቤት ምኽርን ኣቦ ወንበሩ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ቡርሃንን ተጋቢዩ ነይሩ ድሕሪኡ ኸኣ ንመራሕቲ ተቃውሞ ሓይልታት ንነፃነትን ለውጥን በይኖም ኣዘራሪብዎም እንተኾነ ግን ዓርቢ ይኹን ድሕሪኡ ምልክት ዳግመ ምጅማር ዘተ ኣብ መንጎ ሰራዊትን ተቃውምትን ኣይተረየን ዘሎ ሽዑ መዓልቲ መራሕቲ ተቃውሞ ዝኾነ ዓይነት ዘተ ዝጅመር ወተሃደራት ካብ ጎደናታት ክወፁ ወሲኽካ ገለ ቅድመ ኩነታት ምስ ዝማልኡ ጥራዮም ክብሉ መግለጺ ኣውፅኦም መሓመድ ኤስማት ዝተባህለ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምርኻቡ ሽዑ ዓርቢ ተኣሲሩ ቀዳም ከኣ መራሒ ዕጡቓት ኤስፒኤልኤምኤን እስማዒል ጃላብን ኣፈኙ ሙባረክ ኣርዶልን ተኣሲሮም ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዝርከቡ ዳሃዮም ኣይትፍልጥን ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ማእሰርቲ ናይዞም ተቃወምቲ ዘመልክቶ ጻዕርታት ዕድቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ በቶም ወተሃደራት ብተገዳስነት ወይ ከዓ ብዕቱብ ከም ዘይተታሕዘ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ ሓደ መራሕቲ ጥምረት እዚ ናይ ምብታን ስጉምቲ ግብራዊ መልሲ ካብ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ኮይኑ ንጻዕርታት ዕርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብኡንቡ ዝነጽግ ክብል ገሊጹ ብዙሓት ተዓዘብቲ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ካብተን ኣብ ምሉእ ዲሞክራሲ ብዙሕ ተገዳስነት ዘይብለን ስዑድያ ግብፅን ኢማራትን ፖለቲካውን ፋይናንሳውን ሓገዝ ብምርካቡ ሻዲኑሎ ይብሉ ኣቐዲሞም ሮቡዕ ምክትል ኣቦ ወንበር ስፒኤልኤምን ያሲር ኣርማን ኣብ ደገ ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ በሽር ምስተኣልየ ናብ ዓዲ ዝተመልሰ ኣብ ካርቱም ኣብ ገዝኡ እንከሎ ተታሒዙ ኤስማትን ጃላብን ክልቲኦም ናይቲ ጽላል ማሕበር ወይ ከዓ ሕብረት ፖለቲካውያን ሓይልታት መራሕቲ ኣድመኛታትን ዕጡቓት ጉጅለታትን ዝኾነ ጥምረት ንነጻነትን ለውጥን ኣባላት መሪሕነት እዮም። ሓደ ካብቶም መራሕቲ ጥምረት ተቃውሞ ዝኾነ ኻልድ ዑመር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘዋሪ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ዘለዎ 8 ሲቪልን 7 ወታደራትን ዝሓዘ ሓደ ቤት ምኽሪ ክቐውም ኣሚሙ ነይሩ ኢሉ። እቶም ተቃውምቲ ዝጠለብዎ ግን ነቲ ዘጋጠመ ምፍሳስ ደም መራሕቲ ሰራዊት ሓላፍነት ክወስዱ ዓለም ለኻዊ መርማሪ ናብቲ ዕግርግር ክኣቱ ከፍቅዱን እሱራት ክፈትሑን ዝብል እዩ። ዶክተር ኣብይ ካርቱም ኣብ ዝኣተወሉ ኣፈኛ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ሌፍትናንት ጀነራል ሸምሸልዲን ካባሺ ተቐቢልዎ። እቲ ቐንዲ ልፍንቲ ተቃውምቲ ጉጅለታትን ኣድመኛታትን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዓራቒ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ ቀዲሙ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ከተማ ካርቱም ኣብቲ ብምኽንያት ቅነ ምውዳእ ረመዳንን በዓላት ዒድን ከም ልምዲ ዕሙር ዝነበረ እዋናት ነበርታ ፍርሒ ዓሲልዎም ኣብ ገዛ ክጸንሑ ብምምራጽ ጎደናታት ካርቱም ራሕሪሕምዎም ይርከቡ። ብዙሓት ብፍርሒ ተዋሒትና ኣለና ክብሉ ይገልጹ። ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝዓለፈ ዓርቢ ብመንገዲ ኣፈኙ ሩፐርት ኮልቪል ኣቢሉ ንመደበር ዜና ኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ግዜ እቲ ምብታን ኣድመኛታት ዝተፈጸሙ ትሕሰታት ንምምልካትን ንምምርማርን ናብታ ሃገር ከኣቱ ወግዓዊ ፈቓድ ሓቲቱ ይጽበ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝፍራሕ ዘሎን ኣብታ ከተማ ተዋፊሩ ሓለዋታት ዘካይድ ዘሎ ሓይልታት ውሃብ ፈጣን ደገፍ ኣርኤስኤፍ ቀደም ኣካል ናይቲ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ተዋፊሩ ዝነበረ ሚሊሻ ጃንጃዊት ዝነበረ ሕማቕ ሕሉፍ ታሪክ ስለ ዘለዎ ክግታ ኣለዎ ክብል እቲ ኣፈኛ ከም ዝገለጸ ተፈሊጡ ኣሎ። ናብ ኣስመራ ኤርትራ በረራታት ዘካይዳ ዓለም ለኻውያን መንገዲ ኣየራት ማዕከናት ገንዘበን ወይ ከዓ ተቐማጢ ገንዘበን ናብ ሃገረን ከጋዓዛ ከም ዘይከኣላ ተፈሊጡ። ብመሰረት ሕብረት ዓለም ለኻዊ ምጉዕዓዝ ኣየር ኣይኤቲኤ ክሳብ መጋቢት 31/2019 ኣብ ዝነበረ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ 73 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝኸውን ማዕከን ወይ ተቐማጢ ገንዘብ መንገዲ ኣየራት ካብቲ ሃገር ከይወፅእ ኣጊድዎ ይርከብ። ናብ ኣስመራ መስመር ዘለዎን መንገዲ ኣየር ግብፂ፣ ቱርኪ፣ ፍላይ ዱባይን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን እቲ ብናይ ደገ ባጢራ ዘካይዶ መሸጣታት ቲኬት ናብ መበቆል ሃገራትን ከስግሮ ኣይከኣለን ዘለዋ። ምንጭታት ንጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝሓበርዎ ማእከላይ ባንኪ ኤርትራ ብምኽንያት እቲ ከጋጥሞ ዝፀንሐ ሕፅረታት ናይ ደገ ባጢራ ናብተን ዓለምለኻውያን መንገዲ ኣየራት ከም መቓርሕ ኣይከኣልን። መንገዲ ኣየራት ሉፍታንዛን ቀጥርን ቅድሚ ነዊሕ እዋናት ብተመሳሳሊ ምኽንያታት ናብ ኣስመራ ዝህብዎ ዝነበረ ኣገልግሎታት ኣቋሪፀን እየን ክብል እዚ ሪፖርተር ዘውፅኦ ጸብጻብ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ይግልጽ። እቲ ዜና ብተወሳኺ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 6 ሚልዮን ዶላራት ካብ ኣስመራ ናብ ኢትዮጵያ ከጋዓዝ ይጽበሎ። ሓደ ላዕለዋይ ኣካየዲት መንገዲ ኣየር ንሪፖርተር ከም ዝገለጾ እዚ ጸገም ግዜያዊ ኮይኑ በረሮኦም ናብ ኣስመራ ግን ኣይከቋርፁን እዮም ኢሉ። ምዚ ናይ ደገ ባጢራ ናብ ሃገር ኣብ ምምላስ ወይ ከዓ ምግዕዓዝ ዝተኣሳሰር ጉዳይ ግን ኤርትራ በይና ኣይኮነትን። ብመሰረት ኣይኤቲኤ ዓለም ለኻውያን መንገድታት ኣየር ካብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘኸዕበቶ ኣታዊ ናብ መበቆል ሃገረን ከጋዓዛ ብድሆታት የጋጥመን ኣሎ ኢሉ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓመታዊ ሓፈሻዊ ኣኼቡ ኣብ ሲዮል ደቡብ ኮርያ ዘቃንዐ ኣይኤቲኤ ክሳብ መጋቢት 31 ናይዚ ዓመት ኣብ ዝነበረ ግዜ 5 ሃገራት ኣፍሪካ ልዕሊ 413 ሚልዮን ዶላር ዓለም ለኻዊ ማዕከን ወይ ከዓ ተቐማጢ ገንዘብ መንገድታት ኣየር ካብ ሃገረን ከይወፅእ ኣጊደን ኣለዋ ክብል ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ማሕበር ዚምባብዌ 192 ሚልዮን ዶላር፣ ሱዳን 84 ሚልዮን፣ ኣልጀርያ 80 ሚልዮን፣ ኣንጎላ 7 ሚልዮንን ኤርትራ ኸኣ 73 ሚልዮን ዶላርን ዝኸውን ገንዘብ ካብ ሃገረን ከይወፅእ ሒዘኖ ይርከባ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዓለም ለኻዊ ጉጅለ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እስክንድር ነጋ ብምኽንያታት ተሓሳስቡን ርእይቱውን ዘጋጥሞ ዘሎ ምስንኻላትን ምግፋዓትን ከቋርፅ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ፖሊስ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ዓርቢ ንግሆ ነዚ ጋዜጠኛን ናይ ቀደም ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሕልና እሱርን ዝነበረ እስክንድር ነጋ መደባት ሓዳስ ዝኸፍታ ዘሎ መደበር ቴሌቭዥን ሰናይ ከቃልሕ ኣብ ዝፈተነሉ ተኸልኪሉ ክብል ኣምነስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ መግለፂ ኣባላት ፖሊስ መእተዊ ኣፍ ደገ ሂልተን ሆቴል ብምዕፃው ንጋዜጠኛታትን ካልኦት ኣብኡ ክርከቡ ዝመፁን መሊሶሞም ክብል ወሲኹ። እዚ ናይ ሕጂ ተግባር ዝመጽእ ዘሎ ዝዓለፈ 3 ሰነ ፖሊስ ካልእ ንተመሳሳሊ ዕላማ ብእስክንድር ነጋ ዝተፀውዐ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣብ ኢትዮጵያ ሆቴል ድሕሪ ምኽልካሎም እዩ። ቀንዲ ዕላማ እዚ ምግፋዕ ኣብ ልዕሊ እስክንድር ይብል ኣምነስቲ ንዕኡ ትዕግሱ ንምውዳእን ብነፃ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰሉ ንምዕፋኑን እዩ። እዚ ዘይቅቡልን ደው ክብል ዘለውን ኮይኑ ሕግታት ኢትዮጵያ ጋዜጣዊ ዋዕላታት ክትገብር ፈቓድ ክትረክብ ወይ ከዓ ላይሰንስ ክወሃበካ ዝሓትዎ ኣይኮኑን ይብል። ፖሊስ ከዓ ጋዜጣዊ ዋዕላታት ደው ከብሉ ወይ ክኽልክሉ መሰል ዝበሃል የብሎምን ክብል ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቕ ኣፍሪካ ቅርና ኣፍሪካን ዓበይቲ ቀላያትን ጆዋን ያኑኪ ኣብ ዘሰነየቶ መግለፂ መጒታ ኣላ። ኣብ መጋቢት ናይ ዝሓለፈ ዓመት እውን እስክንድር ምስ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኣሳሰር ጋዜጣዊ ዋዕላ ከካይድ መዲቡ ፖሊስ ብፀጥታዊ ምኽንያታት ኢሎም ከልኪሎሞ ክብል ኣምነስቲ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ኣዘኻኺሩሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኢልና ሒዘዮም ዝነበርና ፀብጻባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ሰላም ቅነ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.